Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci. Dobar dan. Ovog četvrtka sa vama ka nauci koračaju Branislav Jerković, Darko Milosavljević, Nataša Mančić i Marija Mišić. Ali ritam ovog koračanja ka nauci određuju naši sagovornici.
Dobar dan, ja sam Mihajlo Stošić, imam 18 godina, iz Beograda sam. Učenik sam srednje medicinske škole i polaznik sam seminara biomedicine u Petnici. Kao i u Beogradu, regionalnog centra za talente. I danas ću vam govoriti o svojim istraživačkim postignućima u Petnici i u Beogradu.
Geografija se nogama uči.
Ja sam Sofi Kekić iz EKODEVA, Centra za istraživačke razvojne projekte. Govorit ću o projektu eko.ekodoc, međunarodnom projektu umrežavanja ekosmeštaja i ekotura putem online aplikacije, gde će korisnici moći da se informišu o rezervacijama vezano za ekosmeštaj i ekoture u Evropi, i naša zemlja je jedna od prvih u regionu koja je tu uključena u tu mrežu.
Servise, otvori se!
Moje ime je Luka Mihajlović i ja sam biohemičar po struci, istraživač na hemijskom fakultetu i pričat ću ponešto o bojnim otrovima i o praktično njihovom nastanku, primjeni i posljedicama koje su ostavile na svet u Prvom svjetskom ratu.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese šest nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
Institut Kajzera Wilhelma za fizičku hemiju za vrijeme Prvog svjetskog rata postao je centar hemijskih ratnih istraživanja. Tu se radilo na ispitivanju različitih bojnih otrova, kao i na kombinovanju otrovnih gasova, kako bi imali što ubitačniji efekat. U institutu se također radilo na razvoju i proizvodnji gas maski, što je bio neposredni zadatak Richarda Willstättera, koji je 1915. dobio Nobelovu nagradu za hemiju. Još su mnogobrojni naučnici bili tu angažovani na vojnim zadacima. Među njima i Nobelovci Frank Hertz, fizičar, i hemičari Emil Fischer i Otto Hahn. Pre svega najavljenog idemo u istraživačku stanicu Petnica, jer smo odavno shvatili da gotovo svi koraci ka nauci mladih ljudi kod nas vode preko nje. Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Ovogodišnja letnja naučna škola u istraživačkoj stanici Petnica, program predviđen za osnovce, evo gotovo je pri kraju. Planirali smo da se danas družimo u Petnici, da upoznamo sve te mlade ljude, međutim nije nam baš sve išlo na ruku, tako da umjesto emisije iz Petnice, Petnica dolazi u Korak ka nauci u ovo beogradsko izdanje samo putem telefona.
Halo?
Na vezi su predstavnici tog mladog sveta koji se po prvi put našao u stanici i Nikola Božić, rukovodilac ovog programa. Nikola, dobar dan.
Dobar dan, pozdrav svim slušalcima.
Hvala Evo, mi očekujemo, pošto nismo mogli da se družimo prethodnih dana, onako kao neku vrstu utešne nagrade, jedan mali rezime onoga što se dešavalo na letnjoj naučnoj školi proteklih dana i onoga što planirate da se dogodi do kraja škole.
Pa evo, ja mislim da ste propustili mnogo zbog toga što niste uspeli da dođete na letnju naučnu školu u Petnici. Već desetak dana Petnica je preplavljena mladim dečacima i devojčicama, učenicima osmih razreda sa teritorije cele naše zemlje, koji su uspeli, njih 92 koji su uspeli da dobiju priliku da učestvuju na našoj letnjoj naučnoj školi, inače programu koji postoji od samih početaka Petnice. Moram da kažem da su ove godine imali znatno više kandidata za mesta, imali su skoro 400 prijavljenih i zbog toga su morali da dupliramo broj mesta na letnjoj naučnoj školi i eto, skoro 100 osnovaca ima priliku da dve nedelje u Petnici napravi svoje prve korake u nauci. Ono što je zanimljivo da će pored 100 osnovaca sa njima raditi oko 50 malo starijih srednjoškolaca, naših polaznika koji sada u novom svojstvu, u svojstvu saradnika pokušavaju da pomognu u realizaciji predavanja, vežbi, praktičnih aktivnosti i naravno oko 40 studenata saradnika koji su tu da sve to nadziru i da sve to funkcioniše kako treba. Tako da skoro nas 200 u Petnici u prethodnih desetak dana i još 2 ili 3 dana pokušavamo da istražimo šta to sve u nauci može da se proučava, uči i istražuje.
Na koji način se tom mladom svetu koji evo prvi put zakoračuje ozbiljnije u nauku, nauka predstavlja?
Pa ono što je naravno važno je da sve što pokušavamo da uradimo u Petnici bude praktično. I sve laboratorije, sav radni prostor, sva oprema koju imamo stavljena je u funkciju ovih mladih znatiželjnih glavica i sa njima pomno radimo od biologije, astronomije, hemije do geologije, arheologije, istorije, antropologije, dizajna, matematike, fizike. Znači sve je tu zastupljeno i vrlo je važno da bez obzira na njihova interesovanja koja postoje pre dolaska u Petnicu, da su svi oni imali priliku da oslušaju predavanja iz svih oblasti, da diskutuju na različite zanimljive teme od DNK do planeta oko drugih zvezda, da zatim u 8 termina odrade 8 različitih paketa laboratorijskih vežbi fizike, hemije, elektronike, biologije, geologije tako i arheologije i da sada u ovoj zadnjoj nedelji samostalno rade na svojim malim seminarskim radovima koji će na jednoj maloj konferencijici u petak predstaviti ostalim učesnicima.
Je li bilo teško držati korak s ovim novim Petničanima?
Pa ne mogu da kažem da je bilo teško, ali jeste bilo izazovno. Pre svega je broj njih onaj koji u stvari ukazuje da treba povesti računa o svakom detalju. Treba dovoljno pažnje ukazati svakome, treba svakome zadovoljiti znatiželju, treba opet probleme rešiti kod svakoga i naravno treba uskladiti i organizovati ovoliki broj saradnika koji prolazi kroz ovaj program, tako da je svakako letnja naučna škola ove godine jedan od najizazovnijih i najkompleksnijih programa koje realizujemo, ali svakako zadovoljstvo već danas je veliko zbog onoga što smo postigli.
Možemo li sada da čujemo neke od tih mladih ljudi, da čujemo i njihove utiske onako iz prve ruke?
Naravno, mi smo izabrali dvoje njih koji će sada izvukli su ih sa predavanja i oni će posvetiti nekoliko minuta vama i vašim slušalcima.
Na vezi su, ako sam uspela da dobro upamtim dogovor s Nikolom Božićem, Dajana i Soko, predstavnici mladih koji ove godine prvi put koračaju ka nauci u istraživačkoj stanici Petnica. Dajana, dobar dan.
Dobar dan.
Da se upoznamo izuzet tvog imena i da si na LNŠ, ne znamo ništa o tebi.
Ja sam Dejana Osmani, dolazim iz Sakula, iz Južnog Banata. Idem u osnovnu školu Zoran Petrović u Sakulama. I da pođem u Petnicu sam se odlučila uz pomoć svog razrednog starešine. Za Petnicu sam saznala od jednog druga koji je također bio polaznik, koji je bio pun dobrih utisaka, tako da sam odlučila ja da se oprobam u tome. I moja sva očekivanja su nadmašena što se Petnice tiče.
Šta si očekivala?
Pa očekivala sam da će predavanja biti dosta zanimljiva, očekivala sam da će predavači biti jako dobri, kvalitetni, očekivala sam i da će društvo biti dosta zanimljivo I upravo sam bila i čak su moje očekivanja baš nadmašene i sve mnogo bolje nego što sam ja to u stvari zamišljala.
Ima li možda neka naučna oblast koja ti je draža od ostalih?
Pa ima, naravno, recimo da su mene posebno zainteresovale i psihologija i lingvistika, biomedicina i tako, ali i ostale stvari su mi dosta zanimljive.
Da li se tvoje viđenje nauke možda malo izmenilo sada kad si se s njom srela u Petnici?
Pa jeste, na primjer imala sam predrasude prema nekim drugim naukama, naročito nekim prirodnim, ali u Petnici je to nama predstavljeno na potpuno drugačiji način od onoga kako smo to gledali u školi i neke nauke sam sada više zavoljela nego što sam ih voljela ranije.
Dejana, hvala ti. Ja se nadam da ćemo se mi još sretati ovako telefonom i uživo u istraživačkoj stanici Petnica.
Hvala.
Možemo li sada da čujemo i Sokola?
Halo, ja sam Soko Tomić iz Beograda, idem u školu Drink Pavlović.
O, pa ti si naš komšija ovde, komšija blizu radija, da. Čuli smo da je Dejana došla u Petnicu na preporuku svog razrednog starešine. Ko je tebe zainteresovao za Petnicu?
Iskreno, nama je nastavnica biologije samo pomenula kao nešto Petnica. Ja sam posle rekao to moje tetki, ispod ona je dva puta išla ovde. Rekla mi da jela bube i to me zainteresovalo. I to mi je bilo inače započetak za sve. Ali posle sam uzela da istražem malo više o ovom mestu, uopšte kako je. I te sam se onda primio i uzela sam, naravno prijavio se. Dve nedelje sam pisao sve ove eseje i sve što je trebalo. Da, udušljena sam bio naravno kad sam upao. Ali prosto ovo mesto je neverovatno. Mislim, mogu da verujem kako je bilo kad sam došao. Očekivao sam mnogo manje nego kad sam došao.
Onda ne treba ni da ti pitam da li nameravaš da se vraćaš u Petnicu.
Mnogo puta. Mnogo puta.
Jesi li jeo bube?
Nisam, nažalost. I gleda da ne rade to više. Ali da, šta će? Ima mnogo boljih stvari nego jedan je buba ovde.
Istraživačko društvo Vladimir Mandić, Manda iz Valjeva, ima sekciju preživljavanje u prirodi i oni vežbaju da prežive u prirodi tako što jedu bube, tako da mogu da te, pošto si ovde u komšiluku, mogu da te povežem sa njima, pa da i to probaš.
Može, naravno.
Bube nisi jeo, ali nisi očito razočaran. Šta je ostavilo najsnažniji utisak, odnosno čime te nauka možda iznenadila u Petnici?
Mene je iznenadila iskreno koliko su nam oni čitavo obrnuli ceo svet tako što su nas učili u školi. Imali smo jedno predavanje gde su nas učili da je zemlja ravna ploča. Sve nam obraću, čisto da nas naučiš da mi sami preispitujemo neke stvari i da se interesujemo za stvari, a ne samo da bubamo kao što nas nekad u školi uče, nekad, to naglašavam, nego da budemo mi sami zainteresovani za stvari koje nas interesuju.
Od Nikole Božića čuli smo da pišete i neke male projekte, neke seminarske radove. Čime se ti baviš u svom radu? Jesi li ga već napisao, sredio?
Imali smo do sada jedan već, to smo odradili, a sad nam je drugi i to trenutno trebamo da radimo. Isto da, ja sam uz astronomiju, iskreno. Dobio sam da radim na Hubbleovom teleskopu, pa vrlo ponosno pišem to.
Ja se nadam da ćemo se videti i u Beogradu i da ćemo moći zajednički da prelistamo taj tvoj rad.
Naravno.
Hvala ti, hvala svim našim sagovornicima iz istraživačke stanice Petnica koji su nam, evo koliko toliko, preneli atmosferu sa letnje naučne škole.
La scienza e la vita. Es ist die Wissenschaft.
Nauka o životu.
La science est un merveilleux.
The latest scientific discoveries.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji.
Biće pravde na svetu i znanja i lepote. Deca će spasiti planetu od mržnje i prostote. Od 2. do 5. oktobra u Beogradu. 45. Međunarodni susret dece Evrope. Radost Evrope.
Ja najbolje znam kad ti priđem, ja da pome bit će sve po mome.
Novi CD zabavne muzike u izdanju PGP RTS-a. Strana ljubavi u izvođenju grupe Frajle. U prodaji.
Ko je to za mno poludeo? Kud bi ti sa mnom, lepi moj?
Verujem u slutnje, strepnje i nagovešte. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče. U srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji.
Ovog septembra stiže događaj kakav ste dugo čekali. Letnja revija filmskih hitova, blockbuster, misterija, naučna fantastika, avantura, akcija i pomalo drame. Novi filmovi studija 20th Century Fox i nezavisne evropske produkcije. Premijerna projekcija istorijske avanture Templar, krv za krv, Beograd, Kalemegdan, tereni košarkaškog kluba Crvena zvezda, Novi Sad, Arena, Cineplex, Niš, bioskop, Vilgrad. Od 17. do 21. septembra. blockbuster.mcf.rs.
Eko.
Radio Beograd 1.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Budući mađarski nobelovac Albert Szent-Györgyi bio je u Prvom svetskom ratu regrutovan u austro-ugarsku vojsku, čak i odlikovan za hrabrost. Ali odlučio je da sam sebe rani kako bi se vratio pre rata započetim studijama medicine.
Jedan je galoa.
Ali i ja se trudim.
U rubrici Jedan je galoa upoznajemo Mihajla Stošića, učenika medicinske škole iz Beograda. Mihajlo, ti nam reče da si polaznik programa u istraživačkoj stanici Petnice i u regionalnom centru za talente, koja je to naučna oblast koja te zanima i na jednom i na drugom mestu?
Pa to je uglavnom neka mešanina biohemije i molekularne biologije, jer u tim naukama imamo kombinaciju biologije i hemije koje možemo da primenjujemo i samim time ta primjena može pomoći u razviću čovečanstva i da preživi kroz vreme. Privuklo me još od kad sam bio mali, jer sam se uvek zanimao za neke zanimljive stvari kao što su eksperimenti, pa kako oni izgledaju, kako zvuče. Uvek su mi privlačili biljke i životinje, uvek sam volao da posmatram. I onda kad sam sazreo i postao stariji, shvatio sam da kombinacija tih stvari dovodi do toga da je ono što mene zanima biohemija, odnosno molekularna biologija.
I tako si došao u Petnicu, odmah na molekularnu biologiju, odnosno na biohemiju?
Pa da, znači u prvoj godini srednje škole moja mentorka iz Centra za talenta mi je predložila da se prijavim za seminar eksperimentalne biologije i hemije, tada sam se prijavio, prošao sam konkurs, odnosno pozvali su me i tada je počela moja ljubav prema Petnici, gde sam upoznao puno dobrih, zabavnih ljudi, požrtvovanih, što polaznika, što mentora, mlađih saradnika, ljudi u administraciji, znači svi su bili stvarno, nemam reči, i od tada sam vezan za Petnicu i nisam nijedan seminar propustio i svaki put sam ovde.
Ali pretpostavljam da je biohemija najjača veza s Petnicom.
Pa naravno, što je to moja velika ljubav, znači zanimanje kojim bih volio da se bavim. Petnica mi pruža da se bavim time, jer je Petnica renovirana 2011. i 12. i od raznih donatora i sponzora je dobila opremu koja može da pruži da svaki polaznik može da obavi svoj rad u što najkraćem roku sa najnovim mašinama koje mogu jasno i precizno da pokažu rezultate koje kasnije mogu da se izlažu u radu, odnosno petničkim sveskama.
Šta je to što te u biohemiji najviše zanima? Imaš li već sad neku oblast koja se izdvaja u odnosu na ostale ili si u fazi da ideš onako široko i grabiš što više?
Ja bih preizabrao široko zato što mislim znam znači šta ću pisati, ali...
Šta ćeš upisati?
Najverotnije ću pisati molekularnu biologiju. Mislim, jeste to slično kao biohemija, ali ipak molekularna mi pruža više stvari koje me zanima. Jeste biohemija zanimljiva, ali svako je čuo za DNK i molekularna biologija se više bavi molekulom DNK, a biohemija se više bavi proteinima. Što se tiče mojih interesovanja, još nemam usko interesovanje, gledam sve široko i kasnije kad budem otišao na fakultet, tada ću izabrati neki uži pojam koji ću pratiti, koji ću kasnije se baviti u životu kad završi fakultet. Znam dosta ljudi iz Beograda koje se bavi ovom oblašću, kao što, na primjer, moja mentorka i njene kolege koje otprilike pola njih radi isto i u Petnici. Zamišljam sebe na početku da radim u nekim našim beogradskim instituta, jer bez obzira koliko se govori da je kriza u celoj Srbiji, koliko se nema para, ima par instituta koji opstaju i koji, što se kaže, bore se kroz vreme i uspevaju da izrađuju veoma kvalitetne radove koji su publikovani u raznim stranim časopisima koji imaju veliki, kako da kažem, značaj. Jedan od instituta, znači gde je moja mentorka, je Institut za molekularnu genetiku i genetički inženjering. To je jedan od najjačih instituta u ovoj oblasti koja se nalazi u Srbiji. Poseduje širok spektar mašinerije koje možete da izrađujete svoje projekte, svoje radove, istraživanja. I veoma brzo možete da ih izrazite. A drugi institut koji je isto dobar, a i skoro je renoviran, je IBIS, odnosno Institut za biološke istraživanja Siniša Stanković. On ima veći kompleks, znači zgrada je veća i samim tim ima više laboratorija gde možete naći ono što vas interesuje. Tako da ta dva instituta su trenutno u mom planu da tu nađem prvo zaposlenje. Kasnije ćemo vidjeti šta ćemo, ali ja sam prvo da ostanem u Srbiji, pa tek onda da možda negdje idem dalje.
Koliko bi te baš ta dobra oprema povukla da odeš nekud iz zemlje?
Pazite, kad izrađujete svoje radove, veoma je bitno da ti radovi, kad ih izdajete, budu precizni, tačni i jasno govore šta ste vi uradili u tom radu. Sad, ako nemate mašineriju, odnosno mašine koje mogu precizne rezultate da izrade, odnosno da pokažu, vi samim tim nemate legitiman rad i ne možete da izađete i publikujete to u naučnoj javnosti i samim tim je naučni rad odbačen, jer ako uradite nešto što se kaže zbrda zdola, ako je stara mašinerija koja nije toliko precizna i sve to, vaš rad gubi na vrednosti. A ako koristite mašineriju koja vam pruža precizne rezultate, kao što, na primjer, što mi imamo sad u Petnici, HPLC, onda spektrofotometar koja je nove generacije i razne te mašine koje sve preciznije, jer mašine tokom vremena postaju sve preciznije i daju nam bolje rezultate. Ako imate takve mašine, to je mnogo bitno. Trenutno u Srbiji, kao što sam napomenuo, ima par instituta koji posjeduju to, tako da nemam još želju da prebrinem negde.
Jedan je Galoa, ali mi smo se družili s Mihajlom Stošićem, biohemičarem u nastajanju.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Osobinom da funkcioniše u raznovrsnim uslovima, uključujući i veoma visoke temperature, kobalt se preporučio kao najvažnija komponenta magnetskih čelika. A ovi su odmah privukli pažnju vojnih i industrijskih moćnika, koji su naslutili da se njihove posebne karakteristike mogu koristiti u ratne svrhe. Pred kraj Prvog svetskog rata, mornari su imali priliku da se upoznaju s neobičnim minama. Tek kada su ronioci upecali jednu i učinili je bezopasnom, utvrđeno je da je magnetna. Bilo je dovoljno da se čelični trup broda pojavi u zoni magnetnog polja mine od kobaltnog čelika, pa da dođe do detonacije. Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci?
Korak ka nauci.
U drugom delu emisije najpre idemo na izlet. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back.
Izlet na Ovarskoj bari zbog toga što je Vojvodina šume bila naš partner i što smo predstavili četiri njihova područja nad kojima oni upravljaju, recimo za Obetsku baru, reprezentativne vrste, to su orao, belorepan, egreta alba, mali vranac, znači to su ptica, nažalost juče nismo mogli da ih vidimo, poneku smo videli, ali nije to kao kad odete, ne znam, u julu ili avgustu.
Servise, otvori se.
I u servisu za radoznale čeka nas putovanje, ali u prošlost. Istražujemo primjenu hemije u Prvom svetskom ratu.
Jedan od velikih umova koji je nažalost bio iza upotrebe vojnih otrova je Franz Haber, nemački naučnik. Jedan od veliki hemičara tog vremena, posle Nobelovac, to je zapravo usred rata dobio to Nobelovu nagradu, naučnik, koji je između ostalog izumitelj, zajedno sa Boschom, jednog od najvažnijih industrijskih procesa za dobijanje amonijaka i takvih nekih drugih vrlo fundamentalnih stvari. Međutim, takođe čovjek koji se zalagao za razvoj proizvodnje i upotrebu vojnih otrova, upotrebi jednostavno u ratovima.
Korak ka nauci.
Preostale tri nemoguće stvari pre ručka takođe su u znaku Prvog svetskog rata.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
U Prvom svjetskom ratu pravu senzaciju izazvao je francuski avion koji nije bio naoružan mitraljezom, što je bilo uobičajeno, već topom. Nosivost tadašnjih letećih polica, kako su zvali avione, bila je mala, ali topu, načinjenom od vanadijumskog čelika, bilo je lako da se i na takvoj letelici vine u vazduh. Pored relativno male težine, ovaj materijal pokazao se i izuzetno čvrst i otporan na neprijateljsku paljbu, pa su se od njega počeli izrađivati i vojnički šlemovi.
Geografija se nogama uči.
Verujem ja vama na reč, gospodine Cviću, ali ja više volim da sedim i da slušam.
Na putovanje nas vodi Sofi Kekić iz Ekodeva. Zapravo reč je o jučerašnjem izletu na Obedsku baru, kome mi nažalost nismo mogli da prisustvujemo, ali evo ovo je sad putovanje iz druge ruke. Zašto Obedska bara i zašto izlet novinarima i poslovnim partnerima?
Izlet na Obedskoj bari zbog toga što je Vojvodina šume bila naš partner i što smo predstavili 4 njihova područja nad kojima oni upravljaju. To su Obedska bara, Debelatska peščara, Bagremare i Petrovaradinsko-Okoljski rit. Zato smo odabrali Obedsku baru jer ima najbolje infrastrukture i najbolje može da se prezentuje turistima. Kakvu infrastrukturu turističku mora da poseduje da bi nosio prefiks eko, da kažem.
Dakle, vi ste juče uživo videli sve ono što korisnici vaše aplikacije mogu da vide kada se pripremaju za putovanje.
Otprilike je ono, znači, na licu mesta šta sve može da se nađe od podataka u Eko Virtual Android aplikaciji, koja nam čini, znači, osnovu. Ona je sad dopunjena sa još 7 područja, pošto je prethodno bilo 8, svi nacionalni parkovi, neka mesta, područje u Srbiji, na jugu Srbije i na zapadu, poput Uvca, Vlasine, Đavolje Varoši. Sada je pridoda, to znači ova prethodna 4 područja koja su pod upravljanjem Vojvodine šume. Plus smo dodali Goliju i Staru planinu.
Mi se često našalimo u emisiji Koraka nauci i kažemo internet je opasno mesto. Ali se uvek snađemo, imamo dobre vodiče. Možete li sad da nas, koristeći aplikaciju, povedete na Obedsku baru?
Kao prvo moramo da skinemo aplikaciju. To se radi putem našeg internet stranice www.serbiaekotour.rs ili može da se skine direktno sa Google Play-a. Dakle, ja sad trenutno imam, znači, na svom telefonu. Kliknem na ikonicu koja je leptirić. Vidimo ovde ime meni i srpski na engleskom. Kliknem na mapu regija. Tu mi se otvori jedna karta gde su prikazana ovih 15 područja što sam malo pre pobrojala. I pošto smo bili juče na Obedskoj bari, ajmo opet na Obedsku baru. To je ovaj pin ovde. Kliknem na pin. Otvori mi se glavni meni. Glavni meni sadrži osnovne informacije, informacije o prirodi, kulturi, odnosno priroda, flora i fauna, kultura, o lokalnom stanovništvu, aktivnostima, smeštaju hrane i transport, odnosno kako stići do tamo.
Pošto smo Koraka nauci, nas zanima ovaj biološki deo, priroda, odnosno biljni i životinski svet, pa želimo da se informišemo o njima.
Evo ovako, znači ono što je specifično za Obedsku baru od flore i na osnovu naše konsultacije sa Vojvodinom šumama, oni su nam izdvojili beli lokvanj i testericu. Znači, kad kliknem na beli lokvanj, ja dobijem jednu fotografiju kako izgleda ta biljka i koje su njene osnovne karakteristike.
Možemo li da se informišemo i o životinjama?
Životinje su, odnosno fauna je prikazana u okviru ove aplikacije. Recimo za Obedsku baru reprezentativne vrste, to su orao belorepan, egreta alba, mali vranac, znači to su ptice. Obedska bara je poznata po tome što ima dosta ptica. Nažalost, juče nismo mogli da ih vidimo jer su se one već odletele u toplije krajeve, tako da poneku smo videli, ali nije to kao kad odete, ne znam, u julu ili avgustu.
Bilo ovo bezbedno putovanje na Obedsku baru, odnosno priprema za putovanje na Obedsku baru, zahvaljujući aplikaciji koju nam je predstavila Sofi Kekić iz Ekodeva.
šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Za vreme Prvog svetskog rata Marija Kiri bila je šef vojne medicinske komore, koja je organizovala poljske rentgenske stanice. Kroz njih je prošlo oko 3 miliona francuskih vojnika. Ovi rentgeni koristili su cevi sa bezbojnim gasom, nus produktom radijuma, koji je kasnije identifikovan kao radon. Marija Kiri lično ih je obezbeđivala. Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Is it fair to write a song to a woman? Is it fair play to try to win her heart? Is it right to bring her sonnets in the morning time to express the first few longings when they start? To express the first few longings when they start? Is it love to let her feelings rise to catch you? Is it okay when her heart begins to fall? Would you blame me if I wrap my words around you, girl? Would I wrong you to say anything at all? Would I wrong you to say anything at all? But if I
Radio Beograd 1.
La scienza e la vita. Es ist die Wissenschaft.
Nauka o životu.
La science est un merveille.
The latest scientific discoveries.
Hoćeš li ti danas na ručak?
Ne mogu još. Imam gosta.
Šta je to? Gde je? Da li može? Čemu služi?
Pa mi moramo u servis za radoznali.
Servise, otvori se.
U servisu za radoznalo je danas dežura Luka Mihajlović, saradnik na Hemijskom fakultetu, biohemičar, koji nam je na početku emisije obećao priču o bojnim otrovima, onim koji su možda ne baš svoj život, ali svoju svetsku slavu započeli u Prvom svetskom ratu. Pretpostavljam da bojni otrovi nisu počeli prvi put da se primenjuju u Prvom svetskom ratu, da se ipak ta ideja naslonila na nešto što je već postojalo u istoriji ratovanja.
Naravno, široku ekspanziju i takvu masovnu primjenu jesu dostigli tek u 20. veku, međutim, upotreba različitih hemikalija i sredstava da bi se postigli efekti u ratovanju su tu s nama, nažalost, već milenijumima. Znači, poznati su primjeri iz, recimo, iz 6. veka pre nove ere, gde su smešom sumpora, bitumena i nekih biljnih materija, persijski vojnici sa svojim neprijateljima, oni su ih praktično gušili u tunelima, znači zabeleženi su takvi zapisi. Zatim, u kineskoj civilizaciji je postojao veliki broj različitih tih hemijskih sredstava za ratovanje i tu su ostali zapisi kako može da se neprijatelj uništi ili povredi upotrebom najčešće nekih gasova ili magli koje su pravili. Nakon toga, poznati su primjeri kod Spartanaca, dok u nekom ovom srednjem periodu, recimo u srednjem veku, su mnogo, da kažemo, šokantniji primjeri, prvi primjeri upotrebe biološkog naoružanja, gde su ciljano leševi ljudski zaraženi kugom katapultirani u gradove, gde bi se izazvalo jednostavno masovna zaraza i kao strateška prednost ili neki vojni uspeh. Nakon ovog perioda, znači već ulazimo negde u moderno doba i proces industrializacije lagano uzimaju daha, lagano učimo o tome kako da proizvodimo gomilu hemijskih prekursora i materija i u ovom nekom periodu dolazimo jednostavno do saznanja o tome kako se prave otrovi.
Šta je u stvari dovelo do ekspanzije upotrebe bojnih otrova u Prvom svetskom ratu?
Osim činjenice da smo sada naučili da ih pravimo na jedan način koji je industrijski, gde dobijemo čistu supstancu u tonama, desetinama tona, značajno doprinjelo to što je došlo do promjene načina ratovanja. Dok su svi prethodni ratovi vođeni, da kažemo, mobilno, gde su se trupe i jedinice kretale po terenu i ratovale. U Prvom svetskom ratu usled razvoja najviše vatrenog naoružanja, znači pretežno mitraljeza i bodljikave žice, prvi put imamo rovovsko ratovanje. Znači jedno statično ratovanje gde vrlo često dođemo u poziciju ravnoteže gde nijedna strana ne može da napreduje. Kao jedan od odgovora na to je primjena hemijskog naoružanja, jednostavno učinilo se ljudima da je to jednostavno dobra ideja.
Kako je zapravo sve počelo?
Prva masovna upotreba bojnih otrova je se dogodila u aprilu 1915. godine u drugoj bici kod Ypres-a, francuskog grada, gde su nemačke trupe zakopale 600 kanistara sa hlorom, ne znam koliko tačno, stotina tona hlora, i pustile jednostavno taj gas niz vetar prema rovovima saveznika tadašnjih. Tom prilikom je došlo naravno do ogromne panike, velikog broja žrtava, preko 1000 vojnika francuskih i alžirskih je poginulo tu, dok je nekoliko desetine hiljada ranjeno, u pitanju su teške povrede disajnih organa. Međutim, u celoj ovoj inicijativi ni sami Nemci nisu očekivali da dođe do tako dramatičnih efekata i nisu se ni organizovali, niti neku ofanzivu jednostavno sproveli i sama bitka je prošla zapravo bez ikakvih značajnih pomeranja fronta na jednu i na drugu stranu.
Govorimo o nauci u Prvom svetskom ratu, odnosno evo o hemiji i biologiji u Prvom svetskom ratu. Iza upotrebe bojnih otrova, ove konkretne, stoji nauka, odnosno naučnici. Čije je to bila nesrećna ideja?
Jedan od velikih umova koji je, nažalost, bio iza upotrebe bojnih otrova je Franz Haber, nemački naučnik. Jedan od velikih hemičara tog vremena, posle Nobelovac, to je zapravo u sred rata dobio tu Nobelovu nagradu, naučnik, koji je između ostalog izumitelj, zajedno sa Boschom, jednog od najvažnijih industrijskih procesa za dobijanje amonijaka i takvih nekih drugih vrlo fundamentalnih stvari. Međutim, takođe čovjek koji se zalagao za razvoj proizvodnje i upotrebu bojnih otrova, upotrebi jednostavno u ratovima. I to je definitivno, posebno iz današnje perspektive, jedna vrlo mračna tačka na njegovoj karijeri. I gasovi na kojim je radio su upravo oni koji su korišteni. Čak i on lično prisustvovao o tom prvom puštanju otrova na toj bici kod Ypres-a. I ti gasovi su jednostavne substance, ali nažalost za čoveka dosta toksične.
Posle tih prvih upotreba, kada su i oni koji su ih upotrebili i oni koji su osetili posledice tih prvih bojnih otrova, nekako se stalo posle tog prvog šoka. Kako se kasnije tokom Prvog svjetskog rata razvijala proizvodnja i istraživanje vojnih otrova?
Široka upotreba vojnih otrova je praktično postala samo tokom 1915. i 1916. godine. I u tom relativno kratkom periodu obe strane su sprovodile hemijske napade. Ceo taj proces je jednostavno do kraja rata doveo, vjerojatno, smatra se čak do milion žrtava direktnih od posledica vojnih otrova. Međutim, što zbog relativno nezgodne upotrebe, što zbog nepredviđenih efekata, što zbog straha i padanja morala trupa, jednostavno nekako je vremenom tokom rata njihova upotreba opala i do kraja rata nisu mnogo korišćeni, tek sporadično u pojedinim bitkama. Međutim, ni malo se nije stalo sa razvojem novih. Jedan od otrova koji je posle našao široku primjenu i u Drugom svjetskom ratu je praktično 1918. izmišljen i samo nije stigao da uđe u ratnu upotrebu. Znači, na tome se vrlo aktivno radilo sve vreme.
Paralelno sa razvojem vojnih otrova, sa proizvodnjom vojnih otrova, morala se proizvesti i nekakva zaštita na koju se nije mislilo na samom početku, pa se pojavila i gas maska.
Da, gas maska je nešto što je takođe razvijeno sa obe strane, čim su ljudi shvatili da je potrebna nekakva zaštita i da samim oružjem nije jednostavno rukovati. I tu je opet Haber lično radio na razvoju gas maske za nemačku stranu. I postoje relativno jednostavni načini da se efekti tih otrova spreče. U prvo vreme su se ljudi snalazili kako su umeli. Čest je podatak da su koristili krpe natopljene urinom kao nešto što je korišćeno kao prva pomoć pri samom izlaganju, da jednostavno čovjek izvuče živu glavu. Ta tehnologija je relativno brzo dovedena u red i pretpostavlja se da je široka distribucija gas maske dovela tome da se sve manje koriste bojni otrovi do kraja rata.
Koje su supstance korišćene kao bojni otrovi?
Tu treba napomenuti svakako hlor, koja je prva masovno korišćena. U nekim drugim sukobima koji su se odigrali zapravo tokom Prvog rata, gde su Francuzi otpočeli sa nekim policijskim demonstracija, tu je korišćena nešto od ovih suzavaca po prvi put. Međutim, prva moderna primjena to na široko je taj hlor. Hlor koji je užasno jednostavna materija, element, znači ne može mnogo jednostavnije toga, i relativno lako se pravi i dobije. Ono što je problem sa hlorom je to što je korozivan i jako toksičan i težak za upotrebu, i vrlo brzo su ljudi napravili druge supstance koje jednostavno imaju bolje osobine, nažalost, za to što treba da rade. Tu je svakako fosgen, tu su razni mustard gas, to su različiti suzavci iritanti koji imaju isto jezive posledice, imaju jednu gadnu osobinu, to je da se njihovi efekti vide tek kasnije, dok su efekti hlora i fosgena, recimo, primarno fokusirani na funkciju disanja i na pluća i jednostavno relativno brzo, za par minuta do par dana, dovode do smrti ljudi pri udisanju.
Koliko su se dobro u tom periodu poznavale supstance koje su korišćene kao vojni otrovi? Koliko je možda i upotreba u vojne svrhe doprinula njihovom boljem upoznavanju?
Svakako se eksperimentisalo, u smislu da je veliki broj različitih supstanci našao zapravo primjenu na bojnom polju, ne uvek one koje imaju najbolju osobinu. Poznat je primjer da su recimo Nemci probali napad na ruske trupe sa nekim ksilil bromidom, međutim ta supstanca je takva da se, naravno ruska priča, da se otrov zamrzao i da praktično žrtve nisu bile toliko strašne kao što su mogli biti, baš zato što sama materija nije bila prilagođena uslovima bitke. Takve situacije je bilo. I jednostavno, sve vreme su to ljudi negde imali vojne akcije, ali su istovremeno, hajde, pipali, pokušavali da vide, a šta će to najbolje da radi. To je, nažalost, najveće vjerojatno doprinalo razvoju boljih bojnih otrova, ali je svakako vjerojatno doprinalo razvoju našeg opšteg znanja o tim supstancama koji su često zapravo industrijski jako korisni. Treba napomenuti da su neke od ovih materija, supstance koje se i danas vrlo široko koriste u industriji i nezamenljive su u tome. Ogromnu primjenu u organskim sintezama, znači sve živo od plastike, lekova, hemikalija, za sve to mi koristimo supstance koje su nekad korišćene kao bojni otrovi. Fosgen je materija koja je neophodna u organskoj sintezi, jednostavno bez reakcija koja to omogućava, kao mi vjerojatno ne bi imali gomilu lekova. Sam Haberov proces je nešto što je stvarno jedan od temelja moderne hemijske industrije i nešto što postoji maltene u kao svakom gradu će biti neka hemijica koja će da ima to unutar sebe.
Da završimo ovaj razgovor nekako opravdavanjem hemije.
Da, pa naravno, znači, sva znanja koja mi imamo i koja smo dobili tokom te silne ekspanzije što industrije, što same nauke tokom 20. veka, su svakako jako doprinjali civilizaciji. Rat je, nažalost, tu jeste poslužio kao jedan jeziv katalizator svega toga, jer jednostavno ljudi, kad su priterani na samu jevicu egzistencije, će smišljati i praviti i proizvoditi efikasnije, ne smatram da tako treba, ali definitivno su sva iskustva koja imamo tokom Prvog svetskog rata na neki način oblikovali moderni svet i sa mnogo drugih detaljčića kojih nismo baš uvek svesni.
Ovaj razgovor u stvari je uvod u razgovore koji će se voditi večeras u Studentskom kulturnom centru na tribini koji organizuje Centar za promociju nauke i čiji je Luka Mihajlović jedan od učesnika.
Dakle, tribina Nauka i veliki rat će se baviti nekim od ovih naučnih i tehnoloških aspekata, ne samo sa iz vizure hemije. Dakle, u 19 časova u velikoj sali SKC-a ćete moći da jednostavno vidite i čujete tu tribinu i nadam se uključite u diskusiju nakon tribine.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar šesta.
Društvena istorija ručnog sata vezana je za početak Prvog svjetskog rata. Na čelu te još uvek polufeudalne predstave jahali su oficiri, neki i nenaoružani, jer puko ubijanje nije zabava koja priliče džentlmenima. Ali, kao svi džentlmeni, i oni su nosili džepne satove. A onda su došli rovovi, otrovni gas i blato, pa džepni satovi nisu bili funkcionalni. Tada na scenu stupa ručni časovnik. Prvi je 1914. napravljen u jednoj francuskoj radionici za potrebe nemačke vojne sile. Zato ga i treba smatrati delom vojničke opreme, neophodne u Prvom svetskom ratu. Koji ga je mračni hir mode zadržao i na muškim i na ženskim rukama i kada se rat završio, ostaje tajna. Tek uz trenčkot i cigarete, ručni sat je do široke publike stigao preko rovova. Čuli ste naše predloge za koračenje ka nauci. Nastavite sami i uživajte u svojoj radoznalosti. Prijetno!